ช่วงนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าพวกเราจำนวนมากนะภาวนาดีขึ้นนะครับรู้หลักของการปฏิบัติแล้วต้องลงมือทำภาวนาแล้วก็ไม่สงสัยสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะถ้าเราไม่ภาวนาก็สงสัยไปเรื่อยๆอย่างจิตตั้งมั่นเป็นไงก็ไม่รู้นะขันแยกเป็นยังไงก็ไม่รู้การเห็นไตรลักษณ์เห็นยังไงก็ไม่รู้จิตปล่อยวางอารมณ์จิตยึดอารมณ์อะไรเงี้ยฟังแล้วมีศัพท์ที่ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราลงมือเจริญสติให้ดีนะจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาไม่สงสัยที่ศัพท์แต่ละคำที่หลวงพ่อพูดนะมันตรงไปตรงมาที่สุดเลยนะไม่มีอะไรลึกลับเลยถ้าเราไม่เคยเห็นของจริงก็ไม่หายสงสัยถ้าเห็นของจริงแล้วไม่โอ้อัศจรรย์ในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เคยรู้เราได้รู้ไม่เคยเห็นเราได้เห็นไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจไม่เคยวางก็ได้วางฝึกตัวเองทีนี้คนเรื่องภาวนาที่หลวงพ่อว่าดีแล้วละจิตมันตื่นขึ้นมาขันมันแยกอะไรเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังต่อไปนะคือความจงใจพอเราหลวงพ่อบอกอย่างนี้ถูกมันจงใจทำให้ถูกอีกละไอ้ที่ถูกมันไม่ได้จงใจนะทำไปตามขั้นตามตอนนั้นมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปจิตมันก็ถูกของมันเองนี่พอได้ยินหลวงพ่อบอกอย่างนี้ดีอย่างนี้ถูกคราวนี้โลภแล้วมีความโลภเกิดขึ้นมีเจตนาที่จะทำอย่างไหนนะนึกนะทำยังไงดีที่ทำแล้วหลวงพ่อว่าดีตรงนี้เป็นกับดักงานสำคัญนะคนที่ภาวนาเข้าหลักเข้าเกณฑ์แล้วไปติดกับไอ้ตัวที่อยากดีเนี่ยเมื่ออยากดีก็เกิดเจตนาตัวเจตนาที่จะทำให้ดีในหัวจะมีคำว่าทำขึ้นมาแล้วลืมคำว่ารู้ที่เราดีขึ้นมาได้เพราะเรารู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้นะคูก็รู้เหยียดก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้หยุดนิ่งก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้นะเราได้ดีขึ้นมาก็เพราะคำว่ารู้นี่พอเราโลภอยากดีมากๆอยากดีไปเรื่อยๆอยากดียิ่งขึ้นมีความโลภเกิดขึ้นก็เกิดความจงใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกินจากการรู้นะตัวเจตนาตัวจงใจนะเรียกตัวสังขารนะตัวสังขารอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารตัวนี้ตัวเจตนานะเจตนาที่ดีเกิดขึ้นจิตก็ดิ้นรนปรุงแต่งสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาอีกไอ้ที่เคยดีอยู่ก็เสื่อมไปทำไมเสื่อมเพราะทิ้งการรู้สภาวะหันไปคิดที่ว่าจะทำยังไงจะทำยังไงกริยาเปลี่ยนจากรู้มาเป็นทำทำไม่ได้ทำไม่ได้หรอกเพราะมันทุกอย่างนะในขันห้าเราเนี่ยกระทั่งจิตใจของเราทำอะไรมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาให้ทำเหตุของมันให้ถูกนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีเองนี่ก่อนที่เราจะรู้ได้ต้องซ้อมรู้ปกติเราชินที่จะหลงจิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินเสมอนี่เป็นธรรมชาติของจิตเลยเคยอะไรมันก็จะไปทางนั้นแหละมันเคยหลง มันไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นมันก็จะชินที่จะหลงนี่เราต้องมาฝึกมันจิตถึงจะเป็นอนัตตานะแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้จิตเป็นอนัตตาก็จริงบังคับไม่ได้แต่ฝึกได้พามันเรียนรู้ความจริงได้วิธีที่จะฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจำเป็นต้องทำนะบางคนบอกไม่อยากทำอะไรเลยถ้าทำเป็นกิเลสเป็นความโลภไม่ต้องทำอะไรเลยไอ้ตรงที่คิดจะไม่ทำอะไรเลยนั่นก็ทำนะมันทำเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อเคยเจอบางที่เขาสอนกันนะไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งความคิดเกิดขึ้นปัดทิ้งไปเลยหรอกตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรก็ตรงที่พยายามปัดความคิดทิ้งนั่นแหละทำเรียบร้อยแล้วนี่หลงผิดนะเราไปสั่งจิตไม่ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้เท่าทันจิตตนเองไปจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันหรือจิตหลงไปที่อื่นรู้ทันเนี่ยมีแต่รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะหลงไปทางความคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานจิตมันไปทำอะไรมีสติรู้ทันรู้ทันจิตที่หลงไปหลงมาสายไปสายมาส่งไปส่งมาถ้าเรารู้ทันนะจิตก็อย่าหยุดอย่าตั้งมั่นขึ้นมาที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเพราะมันไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้หลวงปู่ดูลท่านถึงสอนนะว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์จิตส่งออกนอกก็คือจิตที่มันไหลไปทางทวารทั้งหกไหลไปตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปทางใจส่วนใหญ่ไหลไปคิดหรือทำกรรมฐานนะไหลเข้าไปเพ่งร่างกายเพ่งลมหายใจจิตไหลเข้าไปให้รู้ทันจิตที่ไหลนะจิตที่ไหลมันไหลไปด้วยความเคยชินมันไหลไปด้วยอำนาจของโมหะความหลงนี่ถ้าเรารู้บ่อยๆจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้นะต่อไปสติเราจะเร็วจิตไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บทุกคราวที่รู้จิตก็จะหยุดการไหลตั้งมั่นขึ้นมาแทนมันตั้งทีละขณะนะอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติสำหรับคนที่ไม่ได้ฌานเราจะได้คณิกะสมาธิสมาธิทีละขณะนี่แหละหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนทำไมต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้จิตมีเครื่องอยู่เพื่อเป็นเครื่องสังเกตว่าตอนนี้จิตทิ้งเครื่องอยู่ไปแล้วไหลไปคิดแล้วหรือถลำไปเพ่งเครื่องอยู่นะเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ลมหายใจให้จิตหลงไปคิดก็รู้จิตถลำไปเพ่งลมหายใจก็รู้งั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อสงบแต่เพื่อสังเกตจิตตัวเองถ้าเราไม่มีเครื่องสังเกตไม่มีจุดสังเกตจิตร่อนเร่ไปเราก็ไม่รู้อย่างคนเดินทางในอวกาศนะตอนนี้ยังไม่มีต่อไปก็มีมันรู้ว่ามันเคลื่อนที่ไปได้นะเพราะมันดูทิศทางต่างๆนะดูดวงดาวในอวกาศไม่มีทิศเหนือทิศใต้นะจะดูพระอาทิตย์พระจันทร์ดูไม่ได้นะมันดูฉากหลังตอนนี้ฉากหลังคือดาวแต่ละดวงเนี่ยมันปรับองศาปรับมุมไหมเงี้ยมันก็จะรู้ว่ามันเคลื่อนที่ไปในอวกาศถ้ามันไม่มีฉากหลังให้เห็นเลยนะมันไหลไปในอวกาศนะมันไม่รู้หรอกว่ามันไปที่ไหนไปทางไหนมันจะไม่รู้อะไรเลยจิตเนี้ยก็ต้องมีฉากหลังให้มันอยู่ให้มันดูนะเพื่อจะได้เป็นเครื่องสังเกตว่าตอนนี้มันไหลไปแล้วนะมันไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะไหลไปทางโน้นทางนี้เพราะฉะนั้นการที่เรา ต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะเพื่อเอาไว้สังเกตจิตใจตัวเองนะแต่ถ้าเราจะทำสมถะนะเรามีเครื่องอยู่แล้วน้อมจิตไปอยู่กับเครื่องอยู่อันนั้นไม่หนีไปที่อื่นจิตนอนนิ่งๆเชื่องๆอยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็สงบนะจะได้จิตสงบนะดีไหมดีเอาไว้พักผ่อนถ้าจิตไม่เคยได้พักผ่อนจิตมันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันอย่างเดินวิปัสสนารวดไปเลยนะจิตไม่ได้พักนะจิตมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยจิตมันออกอาการงอแงขึ้นมาหลวงพ่อนะทำสมาธิมาแต่เด็ก22ปีที่ทำแต่สมถะชำนิชำนาญนะอยากสงบก็สงบทำชำนาญแต่มันพัฒนาไม่ได้มันก็อยู่แค่สงบออกจากสมาธิก็ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยปฏิบัติอะไรไม่ได้มาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านให้ดูจิตตัวเองการดูจิตตัวเองต้องดูให้เป็นนะไม่ใช่อยู่ๆจะไปดูจิตดูไม่รู้เรื่องหรอกจิตไหลไปไหนก็ไม่รู้หรอกจิตเราต้องตั้งมั่นก่อนนะต้องสังเกตมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่พอมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วจิตมันไหลไปจากเครื่องอยู่หรือไหลเข้าไปหาเครื่องอยู่รู้ทันเหมือนเราเห็นพระอาทิตย์เนี้ยมีพระอาทิตย์อยู่เป็นที่สังเกตจิตเราเคลื่อนห่างพระอาทิตย์ไปเราก็รู้จิตเราเคลื่อนไปหาพระอาทิตย์เราก็รู้เนี้ยคล้ายๆยานอวกาศจะเคลื่อนออกห่างก็รู้จะเคลื่อนเข้าไปใกล้ก็รู้เรามีเครื่องอยู่ของจิตว่าจิตมันเคลื่อนออกจากเครื่องรู้เราก็รู้จิตมันเคลื่อนไปถลำไปจ้องเครื่องรู้เราก็รู้ฝึกอย่างนี้ให้มากทำให้มากเจริญให้มากเนี่ยหลวงปู่ดูลย์สอนให้หลวงพ่อดูจิตนะทีแรกหลวงพ่อก็ดูผิดนะไปดูจิตทำจิตว่างๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไปเจอหลวงปู่เป็นรายงานท่านบอกผมดูจิตเป็นแล้วท่านก็ถามจริงๆท่านถามไปงั้นแหละเพื่อจะสอนเรานะครูบาอาจารย์ระดับนั้นไม่ต้องถามหรอกเรามีไส้กี่คนนะเห็นหมดละท่านถามว่าจิตเป็นยังไงบอกท่านว่าจิตมันมีจิตพิสดารนะมันทำงานได้สารพัดเลยแต่ผมสามารถทำให้มันหยุดอยู่กับที่ได้ละหยุดอย่างเงี้ยทรงอยู่นานๆ นะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งจิตว่างนึกว่าดีนะจิตว่างหลวงปู่บอกทำผิดแล้วจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปทำจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งมันเข้าไปดัดแปลงจิตนะมันไม่ใช่การดูจิตไม่ใช่การรู้จิตงั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อเลยต้องมาทำใหม่ทำผิดไปสามเดือนก็มาทำใหม่คราวนี้จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่บังคับให้มันนิ่งนะก็เดินปัญญาไปสุดท้ายมันก็เห็นนะจิตเองมันก็ตกอยู่ใต้ใจรักเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้คิดเนี่ยผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้คิดก็ไม่เที่ยงนะผู้ไปดูรูปก็ไม่เที่ยงผู้ไปฟังเสียงก็ไม่เที่ยงผู้ไปดมกลิ่นก็ไม่เที่ยงผู้ไปรู้รสก็ไม่เที่ยงผู้ไปรู้สัมผัสทางร่างกายก็ไม่เที่ยงผู้ไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็ไม่เที่ยงนะดูเรื่อยๆแล้วสามารถมันก็เห็นอีกนะว่านอกจากมันไม่เที่ยงแล้วยังบังคับมันไม่ได้อย่างเราพยายามรักษาจิตให้เป็นผู้รู้นะมันก็รักษาให้ตลอดไม่ได้สั่งมันให้เป็นผู้รู้ตลอดเวลาก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็แอบคิดสั่งจิตว่าอย่าคิดก็ทำไม่ได้นะตรงที่เราเห็นว่าเราสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้คือเห็นอนัตตาเมื่อเวลาเราดูจิตดูใจนะบางทีเราก็เห็นอนิจจังมันไม่เที่ยงสักอย่างเดียวนะบางทีเราก็เห็นอนัตตามันเป็นไปเองเราบังคับมันไม่ได้นะจิตจะดูรูปหรือจิตจะฟังเสียงเนี่ยเราเลือกไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวหรือจิตจะหลงนะเราเลือกไม่ได้นะเราต้องทำเหตุของมันนะทำไปเรื่อยๆในส่วนเราเข้าใจความจริงนะจิตไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์อันหนึ่งเท่านั้นเองเราก็ละความเห็นผิดได้พอละความเห็นผิดได้คราวนี้เราก็มีสัมมาทิฏฐินะส่วนหนึ่งละยังมีมิจฉาทิฏฐิเหลืออยู่อีกเยอะเลยนะมี ความรู้ผิดเข้าใจผิดเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะเลยค่อยๆภาวนาไปแต่ในตำราก็จะพูดถึงสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิในวงที่แคบกว่าที่เราภาวนาอย่างพระโสดาบันเนี่ยเขาถือว่าละมิจฉาทิฏฐิได้เด็ดขาดละที่เหลือก็ยังมีความลังเลสงสัยอะไรจุกจิกจุกจิกแต่ไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเนี่ยตำราพูดแล้วฟังยากนะถ้าเราภาวนานะเราจะรู้เลยว่าตราบใดที่ยังไม่จบใจก็ยังไม่เลิกสงสัยแต่ไม่สงสัยพระรัตนตรัยวิจิกิจฉาเนี่ยคือจิตมันสงสัยพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมหรือทุกวันนี้ไม่มีแล้วอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยสงสัยในพระรัตนตรัยเรียกว่าวิจิกิจฉาแต่ความสงสัยอื่นๆนะเขาไม่เรียกวิจิกิจฉาสงสัยไม่รู้เรียกว่าอะไรหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราลงมือปฏิบัตินะเรามีเรื่องให้สงสัยทุกวันนะอย่างน้อยๆเราก็สงสัยที่ทำอยู่นี่ถูกไหมสงสัยว่าทำยังไงจะดีกว่านี้อีกนะไม่เลิกสงสัยหรอกนะจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละถึงจะสิ้นสงสัยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เวลาท่านเจอกันนะท่านทักทายกันนะท่านจะถามกันบางองค์นะท่านจะถามสิ้นสงสัยหรือยังนะสิ้นสงสัยหรือยังคำนี้สูงนะคนที่สิ้นสงสัยจริงๆคือรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะถ้ายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจท่านไม่เรียกว่าคนที่สิ้นสงสัยท่านสงสัยเพียงแต่ไม่สงสัยในพระรัตนตรัยนะมั่นคงแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยมีวิจิกิจฉาเนี่ยที่พระโสดาบันละเนี่ยคือความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยนะสงสัยอย่างอื่นไม่เรียกว่าวิจิกิจฉานะเขาเรียกอะไรหลวงพ่อก็ไม่รู้คงมีศัพท์แหละอย่างสงสัยว่าถนนหน้าวัดเนี่ยวิ่งไปทางนี้มันจะไปที่ไหนนะมาใหม่ๆก็ไม่รู้นะไปทางนี้มันจะไปที่ไหนก็ไม่รู้ไปโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้สงสัยอย่างนี้ไม่ใช่วิจิกิจฉาสงสัยว่าคนนี้ชื่ออะไรไม่ใช่วิจิกิจฉาสงสัยว่าวันนี้เราจะปฏิบัติแบบไหนดีเนาะจะนั่งสมาธิดีหรือจะเดินจงกรมดีอะไรนี่ไม่ใช่วิจิกิจฉาเราไม่ได้สงสัยพระรัตนตรัยเวลาเราลงมือปฏิบัตินะความสงสัยไม่จบหรอกสงสัยว่าที่ทำอยู่นี้ดีพอหรือยังหรือจะทำยังไงให้ดีกว่านี้อีกเวลาหลวงพ่อเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะไปส่งงานบ้านท่านนะก็จะไปกราบเรียนท่านนะพ่อแม่ครูอาจารย์สั่งให้ผมทำอย่างเนี้ยผมได้ทำแล้วนะมันถูกหรือไม่ถูกถ้าถูกแล้วขอให้พ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยบอกวิธีปฏิบัติที่สูงกว่านี้ขึ้นไปอีกถ้าไม่ถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยบอกด้วยมันไม่ถูกตรงไหนเนี่ยจะไปถามท่านอย่างนี้นะหลวงพ่อไม่มาถามท่านหรอกว่าจิตผมเป็นยังไงจิตหนูเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ถามเสียเวลาเราไปรายงานว่าที่เราปฏิบัติท่านให้เราปฏิบัติเราทำอย่างนี้แล้วล่ะมีผลเป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมต้องเอาผลไปเสนอนะไม่ใช่เอาหน้าไปเสนอต้องเอาผลไปเสนอว่าได้ลงมือปฏิบัติแล้วมีผลอย่างนี้บางคนก็คิดต้องเอาหน้าเสนอให้ครูบาอาจารย์เห็นบ่อยๆแล้วจะได้บรรลุมรรคผลโอ้ยกี่ปีมก็ไม่บรรลุหรอกต้องเอาผลการปฏิบัติไปไม่ต้องกลัวผิดนะไม่ต้องกลัวผิดนะเราฟังที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วเราไปลงมือปฏิบัตินะปฏิบัติแล้วมันมีผลอย่างเนี้ยเราก็ตรวจสอบด้วยตัวเองหลวงพ่อตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนนะแล้วค่อยไปครอสเช็คเวลาเจอครูบาอาจารย์เราตรวจสอบด้วยตัวเองตัวนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการการที่เราไปครอสเช็คกับครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรมีสิ่งสองสิ่งนะที่เป็นของสำคัญในการปฏิบัติเป็นจุดตั้งต้นของอริยมรรคคือโยนิโสมนสิการความแยบคายในการสังเกตตัวเองกับกัลยาณมิตรนะการมีครูบาอาจารย์ที่ดีทุกวันนี้ลำบากนะเรื่องกัลยาณมิตรนะเราไม่รู้ว่าใครเป็นกัลยาณมิตร พราะฉะนั้นหลวงพ่อแนะนำว่าสิ่งที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดนะคือโยนิโสมนสิการสังเกตตัวเองเอาที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยกิเลสลดลงไหมกุศลเพิ่มขึ้นไหมนะสังเกตเอาไอ้ตรงที่กิเลสลดลงอ่ะมันลดชั่วคราวหรือมันลดจริงๆนะมันลดเพราะเราไปเพ่งเอาไว้หรือเปล่าหรือจิตปกติของเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วกิเลสมันเบาบางลงนะสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยโยนิโสมนสิการนะสำคัญมากนะในยุคนี้เราแทบจะใช้คำว่าเชื่อใจใครไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นศึกษาปริยัติพื้นฐานหลักปริยัตินะเรียนเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัตินะพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติแล้วก็วัดผลของการปฏิบัตินะโดยเทียบเคียงนะเข้ากับปริยัตินะอย่างคำสอนของครูบาอาจารย์คือปริยัตินะแต่ไม่ได้สอนปริยัติเป็นระบบแบบที่เขาเรียนปริยัติครูบาอาจารย์กรรมฐานเนี่ยจะสอนปริยัติจะเลือกเอามาสอนเฉพาะส่วนที่จำเป็นสำหรับคนคนนั้นสำหรับคนที่เรียนไม่สอนทั้งหมดจะสอนส่วนเดียวนะคนเนี้ยไปทำอย่างนี้แล้วทำไปเถอะนะแล้วมันดีนะท่านจะสอนเป็นสเต็ปไปนะแล้วเป็นอย่างนี้นะครูบาอาจารย์กรรมฐานเนี่ยท่านสอนอย่างนี้ทุกองค์ครับท่านจะสอนในจุดที่เราก้าวไปถึงแล้วแล้วก็ก้าวต่อไปเนี่ยจะไปทางไหนอะไรเนี่ยท่านจะสอนแบบนี้ทุกองค์เหมือนกันหมดคล้ายๆพาเดินไปทีละก้าวจะไม่สอนภาพรวมทั้งหมดนะสอนปริยัติทั้งหมดเนี่ยพวกเราจะเอาแต่เรียนปริยัติแล้วไม่ลงมือทำหรอกแล้วก็อิ่มใจว่ารู้ธรรมะมากเหลือเกินรู้มากกว่าคนโน้นรู้มากกว่าคนนี้เนี่ยเทียบเขาเทียบเรานะนี่ตัวมานะนะตัวกิเลสเกิดแล้วไม่เห็นอ่ะกูเก่งอะไรเงี้ยไม่เห็นนะนะเพราะฉะนั้นระบบการสอนของพระกรรมฐานเนี่ยจะไม่เหมือนการสอนแบบปริยัติปริยัติเรียนเป็นเรื่องไปนะเรียนไปถึงจุดหนึ่งก็เอามาสอบทีนึงเอาจดสอบผ่านแล้วก็ปล่อยไปเรียนเรื่องใหม่ไปของเราเรียนเรื่องเดียวทำไงจิตเราจะไม่ทุกข์เราเรียนแค่นี้แหละนะไม่ได้เรียนเพื่อความฉลาดแตกฉานอะไรนะปัญญามากมายความรู้มากมายนะไอ้นั่นคือกับดักตัวหนึ่งเลยนะกับดักเคยได้ยินพระสูตรนี้ไหมที่พุทธเจ้าท่านพูดนะว่าเราบวชนะไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงอะไรเงี้ยไม่ใช่เพื่อลาภสักการะไม่ใช่เพื่อให้คนนับถือไม่ใช่เพื่อมีศีลที่ดีไม่ใช่เพื่อให้มีสมาธิไม่ใช่เพื่อให้มีปัญญานะเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะยังเป็นเปลือกนะแก่นแท้เนี่ยก็เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเนี่ยมุ่งมาที่ตรงนี้งั้นเวลาเราเรียนนะเราสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆโยนิโสมนสิการสำคัญมากนะสังเกตหลวงพ่อใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวหลักเลยเรานานๆเป็นเดือนๆนั้นได้ไปหาครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งไม่ได้เจอทุกวันนะแต่ว่าเราภาวนาทุกวันมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจอะไรขึ้นมาทุกวันเราก็ต้องสังเกตเอาเองว่าที่รู้ขึ้นมานี้รู้ถูกหรือรู้ผิดนะอย่างบางทีภาวนาไปนะจิตสว่างว่างมีแต่ความสุขนะแล้วก็ทรงอยู่งั้นนะนานแค่ไหนก็อยู่ไปเรื่อยๆได้นะรู้เลยว่าถ้าตายไปนะไปเป็นพระพรหมแล้วก็มีสภาวะอันนี้อยู่ได้เป็นกับๆเลยนี่พอนานแล้วจิตมันว่างสว่างนะหลวงพ่อก็เริ่มสังเกตพระพุทธเจ้าสอนให้จิตไม่เที่ยงทำไมจิตเราเที่ยงวะมันดีอยู่อย่างนี้แหละท่านว่าจิตเป็นทุกข์ทำไมจิตเรามีแต่ความสุขท่านว่าจิตเป็นอนัตตาทำไมเราบังคับได้นึกอยากสงบมันก็สงบนะทำอะไรก็ได้สารพัดมันต้องผิดแล้วนะมันผิดจากหลักไตรลักษณ์นะเนี่ยสังเกตตัวเองนะถ้ามันผิดจากหลักของการปฏิบัติเมื่อไหร่นะแสดงว่าเราทำผิดแล้วถ้าภาวนาแล้วรู้สึกจิตเที่ยงจิตมีแต่ความสุขนะจิตเป็นของที่เราควบคุมบังคับได้ตามใจปรารถนาต้องรีบระลึกเลยนะผิดแล้ว น่าจะผิดตรงไหนสังเกตเอาเวลาสังเกตนะบางทีหลวงพ่อก็สังเกตออกบางทีก็สังเกตไม่ออกส่วนใหญ่จะสังเกตออกงั้นภาวนาไปพอมีปัญหาขึ้นมานะจะรู้จะดูไปบางทีไม่รู้สึกว่ามีปัญหานะภาวนาแล้วดีก็ต้องดูอีกมันถูกแล้วมันไม่ถูกนะสังเกตเอาเรื่อยๆนี่เรื่องโยนิโสมนสิการดูว่ามันขัดแย้งกับหลักธรรมภาคปฏิบัติจริงๆหรือเปล่าน้อยครั้งที่ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องไปถามครูบาอาจารย์เท่าที่นึกได้นะที่หลวงพ่อภาวนามาเนี่ยหลวงพ่อเคยพึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหมด7ครั้งเท่านั้น7ครั้งนะบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ถามแต่เราผิดอยู่ครูบาอาจารย์บอกเองมีคราวหนึ่งหลวงพ่อส่งจิตเข้าไปดูอยู่ข้างในอยากดูเห็นกิเลสมันผุดขึ้นจากกลางอกไปดูมันจ้องอยากดูกิเลสมันโผล่มายังไงหลวงปู่สิมเจอหน้าปุ๊บนะบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกเนี่ยอย่างเนี้ยเราทำผิดอยู่ครูบาอาจารย์เจอท่านบอกบางทีเราก็ต้องถามบางองค์ก็ไม่ต้องถามอย่างหลวงปู่บุญจันทร์นะหลวงพ่อภาวนาผิดหลวงพ่อไปทำสมาธิชนิดหนึ่งนะไม่ยึดจิตไม่ยึดอารมณ์ไม่ยึดอะไรเลยนะว่างๆสบายสงบไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนนะสบายโดนท่านตวาดเอาเฮ้ยนิพพานอะไรยังมีเข้ามีออกอีกนะเนี่ยไม่ได้ถามนะท่านให้พระมาเรียกไปจวกให้เนี่ยบุญคุณของครูบาอาจารย์บางทีก็ต้องถามเคยไปถามหลวงตามหาบัวนะผมภาวนาแล้วจิตมันว่างสว่างมันควรจะไม่เที่ยงทำไมมันเที่ยงมันควรจะเป็นทุกข์ทำไมมันสุขมันควรจะเป็นอนัตตาทำไมผมบังคับมันได้ผมผิดตรงไหนครับนะไปถามท่านเนี้ยทำไมมันไม่พัฒนาเลยไม่เจริญเลยเนี่ยท่านก็สอนให้เราไปถามแล้วท่านก็บอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะให้กลับมาทำสมถะนี่หลวงพ่อทิ้งสมถะมากไปว่าดูถูกสมถะนะจิตลึกๆเนี่ยดูถูกสมถะว่าทำอยู่22ปีแล้วได้แต่สงบก็เลยดูถูกสมาธิดูถูกสมถะเจริญปัญญารวดไปเลยนะพอเจริญปัญญารวดไปนานๆเนี่ยกำลังของสมาธิไม่พอวิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยเกิดได้ทุกรอบเลยนะจะขึ้นโสดาบันก็ต้องเจอวิปัสสนูจะขึ้นสกิทาคามีก็ต้องเจอวิปัสสนูจะขึ้นพระอนาคาก็มีวิปัสสนูมาหลอกเราเป็นจุดๆไปเลยกระทั่งพระอนาคาจะทำให้แจ้งอรหัตผลนะยังเจอวิปัสสนูเลยถ้าอะไรถ้าสมาธิไม่พอนะงั้นเวลาลองไปอ่านดูนะเรื่องวิปัสสนู10ข้อนักปฏิบัติเจอทางนั้นแหละหลวงพ่อเคยเจอโอภาสสว่างว่างโอภาสอีกงานหนึ่งเกิดสติอย่างรุนแรงมองไปที่ไหนจะเห็นแตกตัวเป็นอากาศแตกตัวเป็นเม็ดๆเลยสติมันไวมากเลยร้อนแรงมากเลยนะตัวนี้ผิดหมดนะอีกคราวหนึ่งเกิดปัญญามากนึกถึงธรรมะอะไรนะเข้าใจธรรมะหมวดนี้ข้อนี้ลิงก์กับธรรมะหมวดโน้นข้อโน้นอะไรนี่ลิงก์นะโอ้โหหนักไปหมดเลยนะได้รู้ว่าไม่ใช่ละพอนาอีท่าไหนว่าหนักอึดเลยนะทำผิดละแต่แตกฉานนะถ้าเป็นพวกชอบความแตกฉานนะก็ไปตายอยู่ที่นี่แล้วไปไม่รอดละแต่สังเกตเอาเดินปัญญารวดไปเลยไม่ได้นะต้องกลับมาทำความสงบเป็นระยะไปเพราะฉะนั้นแนะนำพวกเราเลยนะทุกวันนะแบ่งเวลาไว้ทำความสงบบ้างอย่าเดินปัญญารวดเดียวเดินปัญญารวดเดียวเดี๋ยววิปัสสนูมหลอกเอาเพราะฉะนั้นถึงเวลาแค่เราไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็สวดมนต์ในใจของเราไปเรื่อยๆพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ได้สวดไปเรื่อยๆให้ใจมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์มันเดียวคือคำบริกรรมของเราอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆนะจิตก็มีกำลังนะสงบลงไปได้พักผ่อน พอจิตมันได้พักผ่อนแล้วก็เอาจิตที่ได้พักผ่อนแล้วมีเรี่ยวมีแรงแล้วมาเจริญปัญญามาดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจดูไปเรื่อยๆนะถึงเวลาดูไปเรื่อยๆใจมันจิตมันชักเหนื่อยแล้วกลับมาทำความสงบนะสลับไปสลับมาเหมือนการเดินสองขาเดินขาเดียวถึงที่หมายไหมถึงได้นะแต่ลำบากเดินสองขาคือทำสมถะและวิปัสสนาไม่ใช่ทำวิปัสสนาอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสองอย่างไม่ใช่ธรรมใดอันหนึ่งทำสมถะกรรมฐานอย่างเดียวไม่บรรลุมรรคผลนะทำวิปัสสนาอย่างเดียวไปเจอวิปัสสนูหลอกเอารู้สึกว่าบรรลุมรรคผลนะงั้นต้องทำให้ได้ทั้งสองอย่างแบ่งเวลาไว้เลยวันไหนจิตเราไม่มีแรงจิตเราฟุ้งซ่านนะก็ทำความสงบเข้ามานี่บางคนก็เริ่มถามนี่นะจิตไม่มีแรงเป็นยังไงโอ้พูดยากนะสภาวะนะถ้ารู้จักจิตที่มีแรงแล้วถึงจะรู้จักจิตที่ไม่มีแรงทำไงจิตจะมีแรงทำกรรมฐานไปนะจิตหลงไปรู้ทันจิตถลำลงไปรู้ทันจิตหลงไปจิตถลำไปนะจิตมันไปทำงานนะจิตมันไปทำงานเพราะจิตต้องทำงานตลอดเวลาจิตก็ไม่มีแรงแต่ถ้าเราทำกรรมฐานอยู่จิตเราไหลไปเรารู้ทันจิตถลำไปเพ่งเรารู้ทันนะจิตไม่วิ่งไปวิ่งมาจิตก็ค่อยๆมีแรงขึ้นมาพอจิตเรามีแรงแล้วเรารู้จักแล้วจิตที่มีแรงเป็นอย่างนี้อีกวันหนึ่งกำลังตกแล้วเราจะรู้เลยว่าวันนี้กำลังตกแล้วสมาธิเสื่อมกำลังไม่พอละเห็นไหมจะมาถามหลวงพ่อว่าภาวนาแล้วแค่ไหนกำลังพอแค่ไหนสมาธิไม่พออะไรเงี้ยพูดให้ตายก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นไปลงมือทำนะลงมือปฏิบัติไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิตแต่ถ้าวันไหนจิตเราเหนื่อยจิตเราฟุ้งซ่านไม่ต้องสังเกตจิตน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานน้อมไปอยู่นะไม่ได้บังคับจิตนะถ้าอย่างเรารู้ลมหายใจเงี้ยนะเราก็ให้จิตมันสนใจพาจิตมันสนใจอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมันจะอยู่แค่ปลายจมูกนิดเดียวเวลาจิตมันสงบลงไปมันไม่ยาวลึกๆเลยนะอยู่เหลือนิดเดียวตรงนี้นะรู้สึกไปนะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้ไม่ต้องทำเอาความสงบนะถ้าอยากสงบจิตจะไม่สงบเพราะอยากสงบจิตจะดิ้นจิตเมื่อมันดิ้นแล้วมันจะสงบได้ยังไงงั้นถ้าอยากให้จิตสงบนะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างให้รู้ว่าอารมณ์กรรมฐานไปอย่างสบายๆนะแป๊บเดียวก็สงบแล้วนะนี่เคล็ดลับของการทำสมาธิชนิดสงบนะคืออยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราอยู่แล้วมีความสุขอยู่ไปด้วยจิตใจสบายๆปกติเนี่ยพอพูดว่าให้อยู่ด้วยจิตใจสบายแล้วก็ไปแต่งจิตสบายขึ้นมาอีกแล้วก็ทำเห็นแล้วอยากเบิร์ดกะโหลกให้รู้ทันความปรุงแต่งก็อดปรุงแต่งไม่ได้ทำจิตให้สบายนี่ภาษามนุษย์นะมันไม่สื่อถึงสภาวะแท้ๆฟังอย่างนี้ก็ปฏิความต้องทำยังไงต้องทำยังไงในหัวมีแต่คำว่าทำไม่ต้องทำนะถ้าอยากสงบก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปแล้วถ้าจิตมันจะทิ้งอารมณ์ไปนะหนีไปที่อื่นรู้ทันไม่ว่ามันรู้ไปแล้วจิตมันถลำไม่เพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันนะค่อยๆรวมมันจะสงบเองนะสงบรู้เนื้อรู้ตัวสงบลงไปบางทีโลกธาตุนี่หายไปร่างกายหายไปเลยนะสงบเต็มเหนียวเลยบางทีก็ใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นว่าต้องใช้กรรมฐานชนิดที่มีร่างกายอะไรหรอกอย่างบางทีเราก็แผ่เมตตานะทีแรกอาจจะช่วยมันบริกรรมไปก่อนก็ได้เมตตาผู้นางอรหังเมตตาไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นนะบริกรรมไปนะบริกรรมถึงเมตตาไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะจิตมันรวมวับเข้าไปร่างกายก็จะหายไปตรงที่เราเจริญเมตตาอยู่แล้วจิตเข้าฌานเนี้ยจะไม่เกิดนิมิตไม่เกิดปฏิภาคนิมิตนะ ไม่เกิดดวงสว่งสว่างอะไรไม่มีวับเข้าไปว่างไปเลยนะงั้นตรงจิตเดินไปทำฌานนะทำความสงบระดับลึกนะระดับฌานนะนี่มีสองแบบนะกรรมฐานบางอย่างจะมีปฏิภาคนิมิตมีความสว่างเกิดขึ้นกรรมฐานบางอย่างไม่มีปฏิภาคนิมิตนะตัดตรงพวกเข้าไปข้างในเลยอันนี้พวกเราคงทำไม่ได้นะแต่ว่าเอาง่ายๆนะเราเช่นเราสวดมนต์ในใจไปพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆฟังเสียงหลวงพ่อให้ดีนะพุทโธธัมโมสังโฆแล้วดูซิมันต่างกับตรงนี้ไหมพุทโธธัมโมสังโฆหลับไหมหลับเมื่อก่อนมีพระองค์หนึ่งนะท่านก็มีชื่อเสียงอยู่ชอบจัดรายการวิทยุดึกๆอ่ะตอนดึกๆหลวงพ่อชอบตื่นมาภาวนานะก็จะมีรายการอยู่สองสามรายการทำไมต้องอยู่ตอนดึกๆเพราะไม่มีสปอนเซอร์นะเขาก็เลยจัดรายการตอนนั้นให้คนหนึ่งท่านก่อเขาสวนหลวงฟังแล้วนะจิตอเลิร์ตมากเลยท่านสอนเรื่องจิตเรื่องใจเก่งมากนะเป็นผู้หญิงอ่ะแต่ว่าชำนิชำนาญการภาวนามากเลยเป็นครูบาอาจารย์สุดยอดองค์หนึ่งเลยนะเห็นแล้วอยากกราบอยากไหว้อีกท่านหนึ่งมีปัญญามากนะจันแนบจันแนบมหานีรานนท์ว่าเราคงไม่รู้จักละเป็นอาจารย์ของอาจารย์สุจินอะไรเนี่ยนะยุคนี้เป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สี่นะจันแนบนะจันแนบจะเสียงก็จะแตกๆกระด้างกระด้างฟังแล้วไม่มีความสุขอะฟังแล้วเครียดนะแต่แกสอนก็ฟังนะฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องสอนอภิธรรมอีกท่านหนึ่งนะท่านก็สอนทุกวันนะสอนเหมือนกันหมดเลยพอเริ่มรายการหายใจเข้าพุหายใจออกโทอย่างนี้แล้วก็จนกระทั่งพูดโทตลอดรายการพูดแต่คำว่าพูดโทแบบนี้นะสุดยอดเลยฟังแล้วหลับสนิทดีเพราะฉะเวลาบริกรรมนะอย่าสะกดจิตตัวเองให้หลับนะทำไปด้วยความรู้สึกตัวนะเช่นพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถึงจุดหนึ่งจิตมันฟิกตัวแล้วนะสงบเลยนะสงบแต่ถ้าบริกรรมอย่างนี้นะมันไม่ถึงฌานนะแต่ถ้าเราพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเรารู้อยู่ที่จิตของเราด้วยรู้ตรงนี้ก็ได้ที่มันไหวๆนะเราก็พุทโธธัมโมสังโฆให้จิตรวมปั๊บบางทีรวมเข้าถึงอัปปนาไปเลยเพราะเราเห็นสภาวะเราไม่ได้เห็นเน้นที่คำบริกรรมสนุกไหมเล่าให้ฟังเห็นไหมว่าการปฏิบัตินะมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะมากเลยตำราหลักๆนะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยอย่างมหาสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานมีหลายสูตรนะสูตรใหญ่สูตรหลักเนี่ยเรียกมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยมีสติปัฏฐานสูตรอื่นๆอีกนะกระทั่งในมหาสติปัฏฐานสูตรนะท่านก็พูดไว้คร่าวๆนะเพราะเป็นแผนที่นะเป็นแผนที่ท่านจะบอกจุดสำคัญสำคัญไว้ตอนที่เราลงมือทำจริงๆอ่ะเราจะเจออะไรต่ออะไรมากมายมหาศาลเลยนะที่มันไม่มีในตำรานะนี่เราก็ต้องหัดสังเกตหัดรู้หัดดูไปนะมัวไปเห็นของแปลกๆแล้วหลุดตำรานี่ทำผิดแล้วนะหลุดจากการแผดเผากิเลสตัวเองแล้วภาวนาแล้วโอ้เกิดความรู้แตกฉานกูเก่งกูเก่งนี่ภาวนาแล้วไม่ได้ลดละกิเลสนะ ไม่มีอาตาปีภาวนารับกิเลสแรงนะผิดละเนี่ยที่ท่านสอนไว้นะเป็นจุดหลักๆนะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเวลาเราลงมือปฏิบัตินะไอ้สิ่งที่เรารู้เราเห็นแล้วเราถามครูบาอาจารย์มันจะไม่เหมือนในตำรานะมันจะไม่เหมือนนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยสงสัยนะเวลาเราฟังครูบาอาจารย์สอนฟังแล้วเราไปลงมือปฏิบัติเราเกิดข้อสงสัยเกิดสภาวะอะไรไม่เห็นที่ท่านสอนเลยนะไม่เห็นตรงกันนะไม่มีสิ่งที่ท่านสอนเลยเดี๋ยวพวกเราคอยสังเกตดูเวลาเราภาวนานะเราจะเจออะไรที่มันไม่มีในตำราเยอะเลยแต่ว่าถามว่ามันนอกตำราไหมไม่ใช่ตำรามันเป็นภาพใหญ่มันครอบคลุมการปฏิบัติที่ถูกต้องเอาไว้หมดแล้วตำราสอนเรานะสองด้านเลยสิ่งที่ถูกเป็นยังไงสิ่งที่ผิดเป็นยังไงถ้าเราเรียนตำราเราจะรู้สิ่งที่ถูกเป็นยังไงสิ่งที่ผิดเป็นยังไงตอนลงมือปฏิบัตินะเจออะไรสภาวะอะไรแปลกๆมหาศาลเลยนะเราก็ต้องสังเกตเอาไว้นี่ถูกหรือไม่ถูกนะค่อยๆดูค่อยๆรู้เอารู้เรื่องไหมเนี่ยสรุปนะถือศีล5ให้ได้นะทุกวันทำในรูปแบบมีแรงเดินจงกรมได้3ชั่วโมงไปเดินซะนะเมื่อเช้าหลวงพ่อเห็นคน2คนคนหนึ่งเรียนกับหลวงพ่อมา25 ปีเรียนมานานนะเคยมาบวชที่นี่ด้วยไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าธรรมะเป็นยังไงคิดเก่งนะแต่ฉานรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่รอบรู้จิตตนเองนี่ช่วงนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนมานะหลวงพ่อยังบอกเลยนี่พ่อนาไม่เป็นนะมาที่นี่เปลี่ยนไปแล้วเวลามันพลิกมันพลิกนิดเดียวเราไปทำในรูปแบบแล้วมีสติจิตหนีไปรู้จิตเพ่งรู้มาวันนี้ภาวนาเข้าตาแล้วเข้าตากรรมการแล้วก็เริ่มมาถามหลวงพ่อจะทำไงต่อดีบอกโอ้โหฟังแล้วอยากเบิดกระโหลกคำว่าทำมันเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมรู้สิรู้รู้กายรู้ใจของตัวเองไปอย่าไปคิดว่าทำยังไงถึงจะดีทำยังไงถึงจะถูกนะทำไงจะเจริญในหัวมีแต่คำว่าทำนี่รายที่หนึ่งนะไม่ชาบเจอสองรายอีกรายหนึ่งหนักกว่านั้นอีกรู้จักกันมาร่วม40 ปีแล้วนะเวลามาวัดเนี่ยพวกเราจะนับถือนะว่าเป็นรัตตัญญูรัตตัญญูคือผู้รู้ราตรีนานรู้จักหลวงพ่อมาร่วม40 ปีนะภาวนาไม่เป็นหรอกแล้วขยันภาวนานะแต่ว่าภาวนาไม่เป็นนะนี่เป็นทำกรรมฐานนะแล้วก็รู้สึกนะอ้าวภาวนาเป็นซะแล้ววันนี้ช่วงนี้เยอะนะช่วงนี้มีเยอะเลยพวกที่ภาวนาไม่เคยพัฒนาเนี่ยไปทำในรูปแบบแล้วอ่านจิตตัวเองให้ออกจิตหลงแล้วรู้จิตเพ่งแล้วรู้ทำเรื่อยๆอย่าอยากดีแล้วมันดีเองถ้าอยากทำให้ดีไม่มีวันดีหรอกมันทำด้วยโลภไปทำต่อนะพวกที่ทำได้แล้วพวกที่ยังทำไม่ได้ก็พยายามเข้าโดยการทำกรรมฐานแล้วก็สังเกตใจตัวเองไปอย่าคิดเยอะนะเอาแค่ว่าจิตใจเรามีสภาวะจริงๆในปัจจุบันเป็นยังไงเอาแค่นั้นพอไม่ต้องคิดมากนะแป๊บเดียวก็จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกไม่งั้นทำไงก็ไม่เข้าใจอย่างเบอร์6เนี่ยในหัวนะเต็มไปด้วยคำว่าจะทำยังไงจะทำอ๋อยังไม่ได้ถามเอาเบอร์1เนี่ยตั้งใจอยากถามจะทำไงมันจะดีเนาะเอาเบอร์1
เบอร์1นั่งสมาธิและเดินจงกรมประมาณ3ชั่วโมงใช้พุทโธเป็นเครื่องอยู
่
ระหว่างวันดูลมหายใจกับการขยับร่างกายเวลานั่งสมาธิเห็นจิตไหลพอรู้ว่าจิตไหลก็กลับมาพุทโธใหม
่
เห็นโทสะและราคะในระหว่างนั่งสมาธิจะฝึกแยกร่างกายเป็นชิ้น ถอดอวัยวะแต่ละส่วนออกจากกันทำให้เห็นว่าเรามีแต่ธาตุมารวมตัวกันทำมาถูกทางไหมครับ
ถูกนะถูกทำอีกทำไปเถอะพอเราพิจารณาสุดแล้วนะจิตมันค่อยรวมนะให้มันพักออกไปดูร่างกายอีกก็ได้หรือจิตมันทำงานเราก็จะเห็นเองนะฝึกเรื่อยๆดีแล้วล่ะมันเป็นอีกแนวหนึ่งนะใช้แยกกายพิจารณากายดีไม่ใช่ไม่ดีแล้วแต่ความถนัดวันหนึ่งตรงนี้น้อมจิตดัดแปลงจิตให้เคลิ้มแล้วนะจิตของเราดีๆอยู่แล้วอย่าไปทำจิตให้เหมือนคนติดยาเสพติดนะเคลิ้มๆแหมมีความสุขไม่อย่างนั้นต้องไปใช้ยาไอยาอียาอะไรพวกนั้นนะจิตธรรมดาระวังตรงนี้นิดเดียวนะชอบน้อมจิตไปแต่งจิตให้มันเคลิ้มๆอะอย่าแต่งสงบก็สงบไปของมันเองด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไปแต่งจิตให้เคลิ้มๆมีความสุขนะเดี๋ยวไม่เคยตัวเบอร์สอง
ในชีวิตประจำวันภาวนาโดยการดูจิตดูอารมณ์ที่เกิดดับบางครั้งดูลมหายใจสลับกันไปรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างทุกยังมีอยู่แต่เมื่อรู้ทันก็ดับเร็วขึ้นจิตกลับมารู้ลมหายใจบ่อยๆเห็นร่างกายและจิตใจทำงานเห็นกิเลสของตัวเองบางครั้งจิตกลับมาแนบอยู่กลางอกกลัวติดนิ่งแต่ก็เห็นมันเป็นเช่นนั้นขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะ
ทำถูกแล้วนะไม่ทำอีกไม่ได้มีปัญหาอะไรเบอร์สามแป๊บหนึ่งเบอร์สองรู้สึกไหมเราไปรวบจิตเข้ามาตรงนี้ที่ผิดนะงั้นจิตเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปรวบมันเข้ามาเวลาจิตรวมมันรวมเองอะไปจงใจรวบเข้ามาแล้วมันอึดอัดเบอร์หนึ่งที่ต้องระวังนะคือเวลาจิตเข้าสมาธิตรงจุดเนี้ยโมหะจะแทรกง่ายมันจะซึมอย่าทิ้งสตินะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเนี่ยครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อไว้อย่างนั้นเบอร์สามไม่ต้องตั้งท่าต่อสู้เต็มที่เบอร์สามดีอยู่แล้วว่ามา
ในรูปแบบใช้พองหนอยุบหน
อ
เดินจงกรมและนั่งเกือบ2ชั่วโมงทำสมาธิยังไม่ถูกตัวจะแน่นเดี๋ยวตัวตรงเดี๋ยวตัวง
อ
ระหว่างวันทำความรู้สึกตัวเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู
้
เป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายสติไม่ทันธาตุขันแยกแล้วแต่พอเจ็บป่วยเรายังเจ็บอยู่การปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คะ
ถูกนะแต่อย่าไปเพ่งให้จิตมันนิ่งๆจิตที่ดีที่สุดคือจิตที่เราไม่ได้เข้าไปปรุงแต่งมันอันนั้นแหละคือจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดาจิตที่เราเข้าไปแทรกแซงเข้าไปปรุงแต่งนะมันถูกดัดแปลงปรุงไปในทางดีบ้างทางชั่วบ้างปรุงให้ว่างๆบ้างอะไรเงี้ยอันนั้นของปรุงอย่าไปปรุงมันแต่มีสติตามรู้ตามเห็นความปรุงแต่งของมันไปดูท้องพองยุบก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ถ้าดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันถ้าอย่างนี้มันก็คือถูกต้องนะเงั้นที่หลวงพ่อบอกพอนาถูกไม่ใช่ว่าต้องทำแบบที่หลวงพ่อทำเราดูพองยุบถ้าดูให้ถูกมันก็ถูกแล้วถ้าหายใจเข้าพูดออกโทผิดมันก็ผิดแหละมันถูกหรือผิดมันอยู่ที่ว่าเรามีสติถูกต้องไหมเนี่ยตรงเนี้ยเราน้อมจิตเข้าหาความนิ่งนะถอยออกมาซิถอยออกมาอยู่กับโลกนี้มาเดินปัญญาอยู่ข้างนอกนี้เข้าไปข้างในเสียเวลานานเ ลืมตาเสียลืมตาขึ้นภาวนาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวพวกเราชอบทำสมาธิหลับตานะดูพระพุทธรูปสิไม่มีหลับตาสักองค์เลยมีไหมดูสิท่านหลับตาไหมไม่มีหรอกลืมตาเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกตัวความตื่นอย่าแต่งจิตให้มันเคลิ้มที่ทำอยู่ดีนะเบอร์สามทำอีกจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆแค่น้อมจิตให้มันซึมลงไปนะเบอร์สี่
เบอร์สี่เป็นคนโทสะจริตมีมานะอัตตาเดินวันละ30นาทีขึ้นไปเดินแล้วไหลคิดมีแน่นๆคาดว่าเพ่งบางวันถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อจะนั่งแทนแต่คิดว่าไม่เหมาะเพราะดิ่งลงล่างคล้ายๆหลับทำงานใช้ความคิดหลงยาวคิดว่าต้องมีวิหารธรรมมากกว่านี้ไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่ยังอยู่ในทางไหมคะ
อยู่นะและทำมาได้ดีด้วยนะอย่างเวลาเราทำงานเราจะไปลุกไปเดินจงกรมเดี๋ยวก็ไล่ออกนั้นเราไม่ได้ลุกนะเวลาทำงานจดจ่ออยู่กับงานมีเวลาว่าง5นาที10นาทีนะถึงจะไม่ลุกขึ้นมาจุดสำคัญคือสตินะมีสติเรื่อยๆใช้ได้นะเบอร์เสียส่วนการเดินมีโอกาสเดินก็เดินเดินไปห้องน้ำก็รู้สึกตัวเดินไปกินข้าวก็รู้สึกตัวนะเก็บเล็กเก็บน้อยทั้งวันเลยตื่นให้เร็วขึ้นนิดนึงมาเดินจงกรมนะนอนดึกขึ้นนิดนึงไปเดินจงกรมอะไรเงี้ยเก็บค่อยๆสะสมไปดีที่ทำอยู่ใช้ได้เบอร์ห้า
เบอร์ห้าปัจจุบันรู้สึกว่าจิตใจสงบเย็นลงกว่าเดิ
ม
แต่เห็นความไม่แน่นอนของชีวิตเห็นความทุกข์ล้อมอยู่รอบตัวหาความสุขยากขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนทำบุญแล้วจิตใจแช่มชื่นมีความสุขแต่เดี๋ยวนี้ทำไปแล้วก็เฉยๆจิตใจยังแห้งแล้งเหมือนเดิมขอหลวงพ่อชี้ทางปฏิบัติเพิ่มเติมค่ะ
อยากไม่แห้งแล้งก็ต้องเข้าสมาธิถ้าเดินปัญญาไม่ได้เข้าฌานนะมันก็เดินสายแห้งแล้งสายสุขวิปัสสกะมันจะแห้งเหือดไปเรื่อยๆทำความสงบบ้างนะใจจะได้ชุ่มชื้นส่วนที่ทำบุญแล้วใจมันเฉยเป็นเรื่องปกติเมื่อเราเคยเจอของที่เหนือกว่าการทำทานนะเวลาเราทำทานเราก็จืดๆมันจืดหมดนะงั้นพอเราภาวนาเข้าถึงจิตถึงใจแล้วโลกมันจืดไม่เฉพาะสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่จืดนะไอ้บุญทั้งหลายที่เราทำก็จืดไปด้วยก็งั้นๆเนี่ยรู้สึกไหมมันงั้นๆอ่ะเบอร์ห้าอย่างเนี้ยถึงจะภาวนาเป็นนะถ้าทำบุญแล้วก็ปลื้มไม่รู้จักเลิกโอ้ยไม่พัฒนาอะไรนั่นเรียกยังล้าหลังอยู่ไปทำสมถะบ้างนะนิดเดียวนะจุดเดียวจิตจะได้สดชื่นแล้วก็ภาวนาไปเบอร์หก
เบอร์หก
แป๊บหนึ่งเบอร์ห้านะเปลี่ยนไปเยอะนะรู้สึกไหมเราเปลี่ยนมากนะดีพัฒนาขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนก็แค่นักทำกิจกรรมคนหนึ่งเท่านั้นเองดีเบอร์หกอย่าคิดเยอะนะเบอร์หกอ่ะ
เบอร์หกทุกวันเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติปัฏฐานโดยใช้กายเป็นวิหารธรรมเห็นความไม่เที่ยงของจิตที่คิดนึกปรุงแต่งเกิดดับตลอดทั้งวันมีสมาธิตั้งมั่นบ่อยขึ้นแต่ยังมีช่วงที่หลงยาวจะรักษาศีลให้มั่นคงแน่วแน่มีสิ่งใดที่เข้าใจผิดหรือทำผิดอยู่ไหมคะ
ไม่ผิดหรอกแต่พื้นของจิตมันฟุ้งซ่านเก่ง นั่นแหละเพราะงั้นเราต้องอยู่กับเรื่องอยู่เรานะมันจะไม่หลงยาวจุดเดียวเท่านั้นแหละเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดทำในรูปแบบอย่างน้อยวันละ3ชั่วโมงวันไหนทำงานจะปฏิบัติอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงทำสมถะด้วยการฟังเสียงสวดมนต์และนั่งสมาธิไปพร้อมกันทำวิปัสสนาด้วยการเดินจงกรมหากนั่งจะกำและแบมือเห็นจิตเปลี่ยนแปลงได้บ้างเป็นช่วงๆจิตมีการเจริญและเสื่อมเรื่อยๆเห็นว่าจิตอยากได้ธรรมะเร็วๆขอการบ้านครับ
ไปทำต่อนะทำถูกแล้วไม่ได้มีปัญหาจิตก็ตั้งมั่นตั้งมั่นได้มาตรฐานเลยนะดีขันก็แยกหมดแล้วนะก็ดูแต่ละขันนะสติระลึกลงตรงไหนก็เห็นแต่ความเป็นไตรลักษณ์ตรงนั้นนะเห็นไหมจิตมันสายไปมานะจิตมันสายรู้ว่ามันสายไม่ห้ามเมื่อจะทำได้ดีนะทำได้เก่งชัวร์เบอร์8
เบอร์8
แป๊บหนึ่งเบอร์7ตรงนี้ผิดนะน้อมจิตให้ซึมรู้สึกไหมอย่าน้อมลงไปตรงนี้นะไม่ดีนี่ใส่เสียนะเดี๋ยวมันจะขี้เกียจแล้วลงไปตรงนี้เบอร์8
เบอร์8ในชีวิตประจำวันมีลมหายใจเป็นอารมณ์พยายามไม่ให้จิตไหลเพลินไปตามความคิดปรุงแต่งและปล่อยผ่านแค่เพียงเห็นสภาวะเวลาภาวนาเห็นการทำงานของสังขารจิตยังไม่เข้าฐานยังส่งออกนอกไปกับการทำงานของความคิดบ่อยครั้งที่เพลินจนสติหายไปกับลมยังมีโลภะในการปฏิบัติขอแนวทางในการปฏิบัติครับ
ถูกแล้วนะทำมาได้ดีทำอีกนะอย่าสงสัยมากนะต้องสงสัยหรอกที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะมีสติรู้กายรู้ใจนะเป็นปัจจุบันไปแล้วเวลากิเลสอะไรแทรกมันก็เห็นนะภาวนาเก่งใช้ได้วันนี้หลวงพ่อตรวจกันบ้านง่ายขึ้นเยอะเลยยกเว้นพวกที่ติดสมาธินะพวกนี้เวลาตรวจกันบ้านนี่กินแรงมากเลยคล้ายๆกอบกู้ทุ่นระเบิดนะกว่าจะแงะออกมาแต่ละลูกนะบางทีมันระเบิดเลยนะถ้าแงะไม่ดีมันโมโหเลยนะพวกที่ติดสมาธิแก้นโมโหเราดูแล้วไม่ผิดกับการกู้ทุ่นระเบิดเบอร์8หลงนะตรงนี้อ่ะไป